Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobro veče. Ove godine ekonomski rast u Srbiji 2,5% BDP-a. Najnovije je procena Međunarodnog monetarnog fonda saopštena u Beogradu. Posle otkazivanja Vučićevih razgovora u Briselu i Njujorku, Ivica Dačić kaže da nije korektno da se napori Srbije ne uvažavaju dovoljno. Brisel očekuje premijera posle formiranja vlade. Ruska pravoslavna crkva neće učestvovati na saboru svih pravoslavnih crkava na Kritu. U Novom Sadu održan još jedan protest pokreta Podrži RTV. Na evropskom fudbalskom prvenstvu pobeda Španije, Irska i Švedska igrale nerešeno. U toku utakmice Italija-Belgija posle prvog poluvremena vode Italijani sa 1-0. U Beogradu je 19, Novom Sadu, Nišu 18, Kragujevcu 16 stepeni i sutra promenljivo temperatura do 27 stepeni. Prvog dana zvaničnih razgovora vlade i Međunarodnog monetarnog fonda Srbija dobila pohvalu za stanje u državnoj kasi i za ubrzani rast privrede. Fond je promenio i prognozu za ekonomski rast u ovoj godini i to sa 1,8% na 2,5% brutodruštvenog proizvoda. Do 21. juna razmatraće se privatizacija i javna preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, a verovatno i mogućnosti za povećanje plate i penzija. Na sastanku sa MMF-om premijer je rekao da je to prelomni trenutak za oporavak ekonomije i fondu i Svetskoj banci zahvalio na pomoći i želji da Srbija bude makroekonomski uređena zemlja. Ministar financija u tehničkoj vladi očekuje da savet direktora MMF-a krajem avgusta odobri rezultate te misije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Koliko će ljudi u javnom sektoru ostati bez posla, sigurno će se znati odmah po formiranju vlade, najavljuje ministar financija u tehničkoj vladi Srbije Dušan Vujović.
Ja imam zapisanu cifru, ali neću da vam govorim cifru zato što cifra treba da bude potvrđena. Sastanku smo rekli gde se nalazimo, koje nam je takozvano međuvreme, ali moraju da budu donete sistematizacije koje će tu cifru da potvrde. Prema tome, ja ne bih želeo da pogađam, manje je od 14.500, svi žele da to bude realno, da to maksimalno oslobodi budžet od nepotrebnih troškova.
Najveći izazov u okviru aranžmana sa MMF-om je završetak privatizacije 11 državnih preduzeća, a pre svega RTB Bora, Resavice i Petrohemije. Neka rešenja su već pronađena, kaže Vujović.
Ne mora da ide likvidacija, znači prodaja firme na parče. Znači to je ekstremno rešenje o kome mislim da se ni jedno preduzeće kod nas ne nalazi, imajući u vidu da nalazišta rude obećavaju jako mnogo za budućnost. Trenutno se razmatra mogućnost da RTB Bor pre svega izađe iz postojeće problema likvidnosti i da polazeći od toga šta nalazi strukturno zasnovanih studija nude RTB Boru da se potraži rešenje.
Delegacija MMF-a nije propustila da pita dokle se stiglo u restrukturisanju EPS-a, Srbije gasa i Železnice Srbije. Prema rečima Vujovića, o tim preduzećima biće i posebnih razgovora.
Tu će biti potvrđene ne samo brojevi, nego i programi za smanjenje broja zaposlenih, sisteme kompenzacije za one koji zažele da dobrovoljno odu. Prema tome, to ćemo znati za nedelju dana. Jeste, tačno postoje cifre koje su pominjane i u novinama, ali ja ih ne bih citirao zbog toga što je potrebno da se proceni koji će ciljevi biti ostvarljivi.
Na današnjem sastanku razmatrano je i to da Poštanska štedionica ne ulazi više u rizične komercijalne poslove, već da se isključivo bavi finansiranjem stanovništva, malih i srednjih preduzeća i da ulaže u državne hartije od vrednosti. Ministar financija u tehničkoj vladi saopštio je i da je potpisan ugovor sa Evropskom investicionom bankom o zajmu za razvoj malih i srednjih preduzeća u iznosu od 150 miliona evra.
Srbiji će biti na raspolaganju 150 miliona evra kredita Evropske investicione banke za mala i srednja preduzeća. To je drugi deo paketa od 500 miliona evra odobrenog 2013. Novac će biti plasiran preko poslovnih banaka, rok dospeća je 12 godina uz 4 godine počeka. Moguće je da se izabere fiksna ili varijabilna kamatna stopa. U razgovoru sa potpredsednikom Evropske investicione banke Dariom Skanapijekom, premijer u tehničkom mandatu je ocenio da su mala i srednja preduzeća najefikasniji deo privrede.
Mandatar Aleksandar Vučić otkazao je posetu Briselu najavljenu za 21. jun, kao i sve ranije ugovorene bilateralne susrete sa visokim američkim zvaničnicima, potvrđeno je u vladi Srbije. U Evropskoj uniji kažu da novoimenovanog premijera Srbije očekuju onda kada bude formirana vlada u Beogradu. Vučić, međutim, nije otkazao putovanje prvim direktnim letom Air Srbije od Beograda do Njujorka 23. juna. Samo nekoliko dana, pošto Evropska komisija negirala medijske navode da su ambasadori Sjedinjenih Država i Evropske unije pokrovitelji zavere protiv vlade Srbije i da su umešani u pokušaj radikalizacije protesta Ne davimo Beograd i podrži radio televiziju Vojvodine, premijer se sastao sa Kajlom Scottom i Michaelom Davenportom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Premijer Aleksandar Vučić zahvalio se diplomatskim predstavnicima Vašingtona i Brisela kao najvećim bilateralnim donatorima na podršci evropskim integracijama Srbije, a Scott i Davenport su istakli značaj jačanja pravosudnog sistema i vladavine prava za privlačenje stranih investicija u Srbiji. Do razgovora sa ambasadorima došlo je u danu kada je premijer otkazao posetu Briselu i razgovore sa američkim zvaničnicima. Za bivšeg ambasadora Srbije u Americi Ivana Vujačića to može da bude odraz nezadovoljstva pisanjem beogradskih tabloida bliskih vlasti o ulozi najviših predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Država u rušenju tek izabrane vlasti.
To nužno ne vodi u zahlađenje odnosa, to je ipak incidentalna situacija, to nije lako nešto sa dugoročnim posledicama, barem ne u prvom momentu, ali može da bude stvarno odraz jednog diplomatskog stavljanja do znanja da su jako nezadovoljni tretmanom svojih najviših predstavnika. Ovaj sastanak je s druge strane bio pozitivno intoniran kako bi se umanjio eventualno loši efekti svega onoga što se dešavalo.
S druge strane, politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je premijer želeo da stavi do znanja Zapadu da buduća vlada neće trpeti pritiske i ucene oko važnih pitanja.
Očito se od Beograda traži da se distancira od Republike Srpske, također od Beograda se traži da definitivno digne ruke od Kosova, a mi van nečega što predviđa briselski dijalog nismo spremni da idemo dalje. I na kraju od nas se traži dalje udaljavanje od Rusije, što je za Srbiju pogubno, jer Rusija nama važan faktor u odbrani ova prva dva navedena interesa. Sve to je verovatno navelo Vučića da i sam preduzme ofanzivu i da pokaže da ta vrsta igre mački miša nije prihvatljiva.
Zbog činjenice da još nije formirana nova vlada, u pitanje je dovedeno i održavanje međuvladine konferencije, kojom se izvanično otvaraju pregovori o poglavljima 23 i 24, a koja je planirana do kraja juna.
Sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom razgovarao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je za televiziju Prva rekao da je otkazivanje posete premijera Briselu i sastanaka u Njujorku jasan signal Nemačkoj i Americi da nije korektno ne uvažavati dovoljno nastojanje vlade i premijera da Srbija ide putem reformi ka Evropskoj uniji.
Dačić kaže da je to poruka da Srbija neće igrati dvostruke igre. Američki ambasador je rekao da je zabrinutost zbog zapaljive političke retorike u Skupštini Srbije, koja, kako je rekao, prevazilazi diplomatske standarde i nada da će se vlada Srbije s tim izboriti. Ambasador je još rekao da Vašington podržava proces evropskih integracija Srbije i pregovarački proces u Briselu i očekuje da će se pozitivna dinamika bilateralnih odnosa nastaviti i u budućem periodu.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je u razgovoru sa nemačkim ambasadorom u Beogradu Akselom Dipmanom rekla da evropske integracije ostaju strateški cilj Srbije.
Joksimovićeva i Dipman su se saglasili s tim da je briselski sporazum osnov da dve strane reše probleme dijalogom i da nema novih uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poput zahteva za priznanje nezavisnosti Kosova. Rečeno je da je pregovarački okvir Evropske unije poznat i jasan i predviđa pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
Kineski ambasador u Srbiji Liman Chang rekao je da predstojeća poseta predsjednika Xi Jinpinga Beogradu predstavlja dokaz da je Srbija za Kinu posebno značajna.
Smatra da će glavna poruka Sijeve posete biti da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, volju i izbor srpskog naroda i da se neće mešati u unutrašnje stvari naše zemlje. Li je rekao da Kina sa Srbijom želi da razvija ekonomsku i druge vidove saradnje. Govoreći o poseti predsjednika Sija Železari Smederevo, ambasador Li je ocenio da je to veliki projekat, pošto je reč o direktnoj kineskoj investiciji, i dodao kako kompanija Hestil smatra da će Železara sigurno biti jedna od najboljih kompanija u Srbiji.
U centru pažnje svetske javnosti i dalje masakre u američkom gradu Orlandu. Širom Amerike se odaje pošta stradalima. Svet je ujedinjen u osudi najmasovnijeg zločina počinjenog u Americi u posljednjih 15 godina, u kome je 49 ljudi poginulo, a 53 ranjeno. Više od polovine stradalih su poreklom iz Portorika. Takozvana Islamska država zvanično je preuzela odgovornost za napad tako što je ubijenog napadača Omara Matina nazvala vojnikom kalifata. Do sada su objavljene imena 23 stradalih. O tome Tatjana Gajević.
Do sada je poznato da je polovina stradalih bilo uzrasta između 20 i 50 godina. Istragu o napadu preuzeo je Federalni istražni biro. Otac napadača Omara Matina, Sadik, kaže da nije znao da je njegov sin pun besa i da mu nije poznato da je bio islamski fanatik. Imam lokalne džamije Fort Pierce tvrdi da je napadač od malena posećivao džamiju te da veruje da je putem interneta radikalizovan. Napadač Omar Matin, kojeg je ubila policija, rođen je američki državljanin afganistanskog porekla. Policija Orlanda potvrdila je da se Matin pre pucnjave u poruci policiji zakleo na vernost islamskoj državi. Ta teroristička grupa izvanično je preuzela odgovornost i ističe da je napadač iz Orlanda vojnik kalifata u pohodu na krstaše i homoseksualce. Republikanski kandidat na predsjedničkim izborima Donald Trump ponovo je posle zločina zatražio da se svim muslimanima rođenim van SAD-a zabrani ulazak u zemlju. Nihad Avad iz Američko-islamskog saveta pozvao je političare da ne koriste masakar kao sredstvo za ubiranje političkih poena. On je osudio teror islamske države.
Čuli smo na vestima da se napadač navodno povezao sa islamskom državom koja je preuzela odgovornost za napad. Vi ne možete govoriti u naše ime. Vi nas ne predstavljate. Vi ste poremećeni. Vi ne pripadate našoj veri.
Napad u Orlandu oštro je osudila cela američka javnost, a saučešće porodicama žrtava i američkom predsjedniku Baracku Obami uputili su gotovo svi evropski zvaničnici. Glas Amerike objavio je hronologiju masovnih ubistava u SAD-u od 1984. godine. Prema toj listi u SAD-u se u proseku dogodi jedno masovno ubistvo mesečno.
Bela kuća je zatražila od kongresa koji je pod kontrolom republikanaca da usvoje zakon kojim će ekstremistima onemogućiti pristup jurišnom oružju kako je upotrebljeno u napadu u gej klubu u Orlandu. Portparol Bele kuće Josh Ernest je rekao i da je američki predsjednik Barack Obama gnevan zbog neaktivnosti kongresa.
U eksploziji automobila bombe u mesto Ovadžik na istoku Turske najmanje 9 ljudi je povređeno, 3 od njih je u kritičnom stanju, prenosi Reuters. Agencije navode da među ranjenima ima i policajaca. Nije poznato ko je izveo napad.
Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice jednoglasno je odlučilo da se Tihomiru Oreškoviću izglasa nepoverenje u parlamentu, a da mandatar za sastav nove vlade bude Zdravko Marić. Sekretar stranke Domagoj Milošević izjavio je da će za takvu odluku imati većinu u parlamentu.
Slušate Dnevnik. Županijski sud u Splitu potvrdio je optužnicu kojom se Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, tereti za ratni zločin počinjen nad hrvatskim vojnicima i civilima. Vasiljković se ranije izjasnio da nije kriv. On je 2006. godine uhapšen u Australiji, a Hrvatskoj izručen prošlog leta.
Suđenje nekadašnjem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću i još trojici optuženih za odavanje poverljivih policijskih informacija Darku Šariću nastavljeno je u specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza tužilaštva za organizovani kriminal, čiju zakonitost odbrana osporava. Lazarević, koji radi u ambasadi Srbije u Atini, prisustvovao je ročištu. Osim njega, optuženi su i novosadski advokat Radovan Štrbac, policajac Boris Kara, kao i Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, kome se sudi u odsustvu pošto je u bekstvu. Tužilaštvo ih tereti da su odavanjem informacija ugrozili policijsku istragu o Šariću i njegovoj grupi. Nastavak suđenja zakazan je za 1. septembar.
Apelacioni sud u Beogradu povredio je zakon u postupku protiv biznismena Stanka Subotića Caneta, budući da nije prihvatio ključne dokaze tužilaštva i da je optužene oslobodio krivice za šverc duvana iz 90. godina, utvrdio je Vrhovni kasacioni sud.
To je utvrđeno u postupku ispitivanja zakonitosti koji je u tom slučaju vođen na zahtev Republičkog javnog tužilaštva. Odluka Vrhovnog kasacionog suda ne dovodi u pitanje pravosnažnost oslobađajuće presude jer se ona prema zakonu ne može menjati na štetu okrivljenog.
Iako je prošlo skoro nedjelju dana otkako je mandatar Aleksandar Vučić saopštio da iza rušenja objekata u Savamali stoji vrh gradske vlasti u Beogradu, tužilaštvo i policija se još ne oglašavaju. Samim tim i dalje su nepoznate imena izvršilaca i nalogodavaca noćne akcije u Hercegovačkoj ulici. Pripremila Ida Maričić.
Novih informacija o istrazi rušenja objekata u Savamali nema. Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović kaže da se čekaju izveštaji policije i tužilaštva. U policiji o tom slučaju ne žele da govore, a u višem javnom tužilaštvu kažu da ne mogu da saopštavaju detalje dok istraga ne bude završena. S obzirom na to da je reč o događaju koji je ozbiljno uznemirio građane, bilo bi logično da tužilaštvo javnost obavesti o tome u kojoj fazi istraga, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca Srbije Radovan Lazić. On objašnjava kako je moguće da tužilaštvu nedostaju i neke informacije iz policije.
Ako ste pažljivo čitali izveštaj zaštitnika građana, onda je sasvim jasno da su u policiji bili ozbiljni propusti. Sad tužilaštvo zaista nema operativne mogućnosti da dokaze prikuplja potpuno samo i ono zaista zavisi od policije, kakav će kvalitet dokaza biti prikupljen. Ukoliko policija, znači, potpuno sarađuje sa tužilaštvom, onda problema nema. Međutim, kako ovdje postoji zaista ozbiljne indicije da je policija prilikom tog događaja napravila čitav niz velikih propusta, zaista je pitanje koliko će policija sarađivati sa tužilaštvom.
S druge strane, advokat Jugoslav Tintor precizira da u fazi predistražnog postupka javni tužilac policiji daje nalog da preduzme neophodne radnje.
Situacijama ukoliko policija ne postupa po nalogu tužioca ili ne postupa u ostavljenom roku, tužilac je organ postupka koji tu situaciju treba da razreži i utvrdi koji su razlozi tog nepostupanja. On ima mogućnost i da uputi urgenciju, ima mogućnost da pozove i na nadležne šefove i da, znači, izdejstvuje da se po njegovim nalozima postupi. Dakle, u toj fazi postupka ne postupa tužilac po nalozima policije, već policija po nalogu tužilaštva.
Prvi put od rušenja objekata u Savamali oglasili su se i pravni zastupnici vlasnika zemljišta i objekata. Advokat Miljan Milić, pravni zastupnik zadužbine Alekse Krsmanovića, izjavio je da su postupci u vezi s pomenutim objektima vođeni 2 godine i da je zakonska procedura ispoštovana. Precizira da će svi uknjiženi vlasnici biti obeštećeni po tržišnoj vrednosti. Problem oko Savamale ne prave, prema njegovim rečima, vlasnici, već zakupci tih objekata koji godinama protivpravno koriste, a da za zakup nisu davali ni dinara. Objekti u beogradskoj Savamali srušeni su u noći između 24. i 25. aprila. U više navrata zbog toga su održani protesti inicijative Ne davimo Beograd, koja zahteva da se otkriju i kazne počinioci i nalogodavci te akcije.
Pred zgradom Radio Televizije Vojvodine 3. put u 3 nedelje održan je protestni skup pokreta Podrži RTV. Zatim su bez stranačkih obeležija okupljeni novosađeni prošetali centrom grada. Reporter je Bojana Karvidić.
Ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine prvo je govorila smenjena voditeljka jutarnjeg programa Milica Kravić.
Činjenice su da je došlo do ugrožavanja medijske slobode, slobode informisanja, jer kako drugačije prosto nazvati smenu 14 urednika i voditelja u informativnom programu koji su svoj posao obavljali naravno odgovorno.
Novinarka Radio Televizije Vojvodine Vanja Đurić iz pokreta Podrži Radio Televiziju Vojvodine ponovila je osnovni razlog ovog građanskog protesta.
Ključni od tih zahteva su ostavke kompletnog upravnog odbora i poništavanje svih odluka koje su doneli. Tražili smo, dakle, emisiju o javnom servisu na javnom servisu koja se nije dogodila i zato smo, evo, 3. put na ulici.
Na improvizovanoj bini, otvorenom studiju ispred zgrade pokrajinskog javnog servisa, podršku pokretu Podrži Radio Televiziju Vojvodine svojim nastupom dali su i Zoran Kesić i Tibor Jona. Zatim je oko 1000 novosađana prošetalo centrom grada bez stranačkih obeležija.
Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Radio Televizije Vojvodine Nada Kalkan izjavila je da ni jedan urednik na toj televiziji nije smenjen, već su neki raspoređeni na druge uredničke poslove, a koeficijenti su im ostali isti, prenosi Blic. Anekse ugovora jedino su dobili Vera Korponaić, koja je sama dala ostavku na mesto urednika informativnog programa i koja je sa istim koeficijentom po sopstvenoj želji raspoređena na mesto zamjenika urednika centralnog deska i Slobodana Režina, koga je upravni odbor smenio sa mesta direktora programa na predlog generalnog direktora Srđana Mihajlovića, rekla je Nada Kalkan. Ocenila je da je u javnosti stvorena slika da je smenjen veliki broj urednika, da se oni javnosti predstavljaju kao urednici, a u stvari imaju ugovore prema kojima su zaposleni kao novinari ili novinari izveštači.
Stanari Cetinske, Zetske i Skadarske ulice i Udruženje Beograđani protiv noćne buke održali su protest protiv buke iz kafića u njihovom okruženju. Kako je novinarima rekla predsjednica udruženja Ana Devičo, ističe mjesec dana od obećanja gradskih vlasti da će nadležne službe pojačano kontrolisati rad noćnih klubova, čiji se broj, kako je rekla, uveća u Cetinskoj ulici. Najavila je da će organizovati novi protest ukoliko se problem ne reši. Slušate Dnevnik. Ruska pravoslavna crkva neće prisustvovati saboru svih pravoslavnih crkava na Kritu 17. juna, jer su Bugarska, Gruzijska i Antiohijska crkva već saopštile da neće doći, a odlaganje je predložila Srpska pravoslavna crkva. Zato je sve neizvesnije da li će se Vaseljinski sabor uopšte održati. Stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu da nije dobro to što pravoslavne crkve još jednom pokazuju nejedinstvo, ali smatraju da je skup trebalo bolje pripremiti. Detaljnije Đuđica Dragaš.
Crkve koje su otkazale učešće na kritskom sastanku navode niz specifičnih razloga za takvu odluku, ali, kako kaže Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije, najviše primedbi imaju na ponašanje Vaseljenske patrijaršije.
Neke pravoslavne crkve tvrde kako Vaseljenska patrijaršija ima želju da nametne neka svoja rješenja kao odluke Vaseljenskog sabora, a da pritom nije o tome u potpunosti prodiskutovala sa ostalim autokefalnim pravoslavnim crkvama.
Pravoslavne crkve pokazuju nejedinstvo i to nije dobro, kaže Raković i dodaje da činjenica da je do eventualnog početka sabora ostalo svega 3-4 dana smanjuje prostor za dogovor.
Jasno je da postoje razlike koje čini se nisu premostive u ovom momentu. To je pod jedan, pod dva je veliko pitanje, naravno, a šta će se desiti ukoliko Vaseljenska patrijaršija, ostale grčke crkve i druge neke crkve širom sveta održe sabor? Može li se on smatrati sve pravoslavnim saborom? Vaseljenska patrijaršija smatra da može, ove crkve koje su otkazale smatraju da ne može. Dakle, opet i na tom pitanju vidi da ne postoji jedinstvo oko toga kako će u kom vidu čitav skup biti održan.
Raković smatra da bi u ovom trenutku možda i najbolje rješenje bilo privremeno odlaganje sabora, kao što je predložila Srpska pravoslavna crkva. S tim se slaže i profesor bogoslovije Dimitrije Kalezić, koji smatra da okupljanje na Kritu ne bi imalo smisla ukoliko tamo ne bi bile sve pravoslavne crkve.
Crkva nije 2-3 elementa, momenta i 2-3 zajednice, nego je crkva cjelina. Ako jedna cjelina nije tu zastupljena, onda to nije validno. I što je traženo tu da se to odloži ide za vrijeme, očigledno to je zbog toga da bi se našli neke vrste zadnjih konaca i končića koje vode put prema cilju pravome, da se može razgovarati kako treba.
Sve pravoslavni sabor koji bi trebalo da se održi na Kritu priprema se duže od pola veka i kako je ranije najavljivano očekuje se da na njemu budu donete odluke važne za dalji razvoj pravoslavlja. Posljednji sedmi Vaseljenski sabor održan je pred 12 vekova 787. godine u Nikeji.
22 časa i 23 minuta. Sutra počinje distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima. Unaprijed su preduzete opsežne bezbednosne mere kako se ne bi dogodilo da testovi pre male mature stignu u javnost.
Transport testova od Zavoda za izradu novčanica gdje su štampani do školskih uprava nadziraće policija, dok je poslove unutar same štamparije nadzirala BIA. Osmaci završni ispit polažu 15., 16. i 17. juna od 9 sati. Prvog dana polažu test iz srpskog ili maternjeg jezika, drugog dana iz matematike, a trećeg dana kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Objavljeni su spiskovi primljene dece u beogradske vrtiće. Kao i prethodnih godina, nema dovoljno mesta, 3 puta manje od potreba. Za oko 7000 mesta prijavljeno je 22000 mališana. Za one čija deca nisu primljena ostaju privatni vrtići u kojima je oko 2100 mesta. Roditelji čija su deca ostala ispod crte mogu da pišu žalbe ili da uzmu potvrde da su odbijeni.
Fondacija Novak Đoković do kraja godine obnovit će 20 vrtića i škola širom Srbije i za to izdvojiti 700.000 evra. Prema rečima direktorke fondacije Jelene Đoković, na obnovu čeka još 1400 obrazovnih ustanova. Pripremila Marina Bajić.
Za 4 godine koliko postoji, Fondacija Novaka Đokovića uložila je 3 miliona evra za uređenje 14 škola i 16 vrtića širom Srbije. U ovoj godini omogućit će da 5000 dece iz 20 gradova dobije bolje uslove odrastanja. Za srećno detinjstvo svakog deteta veoma je važno ulagati u programe ranog obrazovanja, kako bismo stvorili jednake šanse za sve njih, kaže direktorka fondacije Jelena Đoković.
Naša deca odrastaju u jako lošim uslovima i školuju se u jako lošim uslovima. Oni nemaju osnovne uslove u smislu od nameštaja, didaktičkih materijala, prozora koji se zatvaraju u različitim vremenskim uslovima, grejanja, igrališta, toaleta između ostalog.
Skoro 1500 objekata koji imaju loše uslove za boravak dece samo je u ovoj godini konkurisalo za pomoć Novak fondacije, tvrdi projektni menadžer Gordana Đuđa Jakovljević. Mnogima opština kao ni lokalni preduzetnici ne mogu ili ne žele da pomognu, a pojedini su pred zatvaranjem zbog toga što uslovi za boravak dece nisu bezbedni. Nekima je sanitarna inspekcija već pretila zatvaranjem. Takav je vrtić u Požegi.
300 mališana neće imati gde da idu u vrtić ukoliko oni ne budu toalete doveli u stanje koje je higijenski adekvatno za boravak dece.
Od 20 ustanova koje će do kraja godine biti uređene, prve na listi su vrtići u Aleksandrovcu, Srbobranu i Žagubici. Pojedine škole će, zahvaljujući fondaciji Novaka Đokovića, dobiti i nova igrališta.
Sud u Marselju izrekao je zatvorske kazne šestorici britanskih državljana koji su učestvovali u neredima engleskih navijača sa ruskim navijačima u tom gradu na početku evropskog prvenstva u fudbalu. Dobili su od 1 do 3 meseca zatvora, svima je zabranjen ulazak u Francusku na 2 godine. Nijednom navijaču iz Rusije se nije sudilo. A 4. dana takmičenja u grupama na tom prvenstvu odigrane su 2 utakmice, jedna pobjeda, jedan nerešeni rezultat. Trenutno igraju Belgija i Italija, u drugom poluvremenu vode Italija sa 1-0. Detaljnije Dejan Nikolić.
Fudbalska reprezentacija Španije pobedom je počela odbranu titule na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Ekipa Vicente del Bosquea je u prvom kolu D grupe savladala Češku u Toulouse sa minimalnih 1-0 golom Pikea u 87. minutu. Branilac titule je prema očekivanjima imao mnogo veći posjed lopte i mnogo više prilika, ali Morata, Nolito i Silva nisu uspevali da savladaju Čeha i delovalo je da će Česi izvući bod. Ipak 3 minuta pre kraja Pique se našao na pravom mjestu posle centaršuta Iniesti i doneo je važnu pobjedu za Špance na startu turnira. Prethodno je juče, podsjetimo, u prvom meču grupe Hrvatska savladala Tursku sa 1-0, a u petak će se sastati Španija, Turska i Hrvatska, Češka. Reprezentacije Republike Irske i Švedske odigrale su nerešeno 1-1 u meču prvog kola E grupe. Kao da smo gledali dve potpuno različite utakmice do vodećeg gola Irske i posle njega. Ostrvljani su bili dominantni sve do vodećeg pogotka Hulahana u 47. minutu koji je uhvatio divan drop kick posle driblinga i ubacivanja Kolmana. Prethodno je u celom prvom poluvremenu Irska napadala i opasno pretila, čak pogodili prečku posle pokušaja Hendrika. Primljeni gol probudio je Šveđane koji su do kraja meča bili bolji, stvorili su nekoliko prilika i izjednačili u 71. minutu. Ibrahimović je pokušao da pronađe Guidetija ubacivanjem sa leve strane, a Kieran Clark glavom je sproveo loptu u svoj gol. Do kraja meča nije bilo velikih šansi, ali se igralo žustro i požrtvovano, kao i tokom celog susreta u kojem je srpski sudija Milorad Mažić podelio 3 žuta kartona. Fudbalska reprezentacija Brazila eliminisana je u prvoj fazi Copa America, pošto je u 3. kolu B grupe poražena od Perua sa 1-0. U drugom susretu Ekvador je savladao Haiti sa 4-0 i kao drugoplasirani izborio plasman među 8 najboljih. Brazilcima i remi bio dovoljan za prolaz i prvo mesto u grupi, ali su iznenađujuće poraženi, a da se bude još gore po izabranike selektora Dunge, pogodak Raula Rudijasa u 71. minutu bio je neregularan jer je postignut rukom. Peruancima je ovo prva pobjeda nad Brazilom posle 31. godine, ali vredna četvrt finala. Fudbaleri našeg šampiona Crvene zvezde okupili su se u Beogradu pred početak priprema za novu sezonu, a na prozivci treneru Miodragu Božoviću javilo se 25 igrača. Filip Manojlović, Ristić, Plavšić, Avramovski i Kahriman dobili su dozvolu da se pojave 20. juna kao i oni koji su igrali omladinsku ligu. Zvezda više ne računa na Parkera, Ahčina i Marka Trkolju. Crveno-beli, podsjetimo, novu sezonu počeće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a protivnika će dobiti na žrebu 20. juna. Zvezda će boraviti u Beogradu do 27. ovog mjeseca, kada će otputovati na pripreme u Sloveniju, gdje će ostati do 9. jula.
U Novom Sadu je sada 18, u Beogradu, Nišu 17, Kragujevcu 16 stepeni, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 21 do 27, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste dnevnik, urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. Prijatno veče uz Radio Beograd 1.